Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីការពិនិត្យវិច័យរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៅលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់នៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតម្លៃទឹកថាការត្រូវបានគេយល់ឃើញថាថ្លៃពេកសម្រាប់និស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចស្ដីអំពីថាតើកម្ពុជាអាចដកពិសោធន៍អ្វីបានខ្លះពីកលលយុគសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសស្រីលង្កានិងឡាវសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយគណៈកម្មាធិការ6មករាបញ្ចប់សវនាការជុំដំបូងមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Solomon Islands ជាទីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងអធិពលជាមួយនឹងប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអៃកេរីនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគោលបំណងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលើកទី10គឺដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយច្រើនជាងបម្រើផលប្រយោជន៍ជាទាំងមូលលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលចូលរួមជាមួយនឹង VOA បាទនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីរបស់យើងស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទដូចដែលលោកវីជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្មីថ្មីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទកំពុងតែរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់ដែលជាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី10ហើយនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មលើកចុងក្រោយនេះបាទមានការកែប្រែមាត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងចំនួន8ដែលអ្នកវិភាគមួយនួននឹងមើលឃើញថាហាក់ដូចជាមានចេតនានយោបាយនៅក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបាទទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់រដ្ឋសភាក៏ដូចជាយន្តការដឹកនាំរដ្ឋទាំងមូលសម្រាប់លោកវីវិញបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាទវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចក្នុងការទៅពិនិត្យវិច័យទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងលោកវីបាទ
ជារួមខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមួយក៏ដូចជាស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសង្គមយើងដឹងហើយថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាជានិច្ចកាលតិចឬច្រើនវានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជារួមផលប៉ះពាល់ជារួមនេះគឺថាវាមានផលខ្លះក៏វាជាផលវិជ្ជមានហើយផលខ្លះទៀតក៏ផលអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាជាទូទៅវាកើតមានឡើងទៅលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមទាំងមូលហើយក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏វាមានចំណុចខ្លះនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះវាជាឥទ្ធិពលមកលើវិស័យសារព័ត៌មានដែរដោយសារតែយើងដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាច្បាប់កំពូលគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិដូច្នេះវាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិវានាំឲ្យមានការរៀបចំតាក់តែងការរៀបចំបង្កើតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យមានភាពស្របជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើង ចែងដោយផ្ដល់អំណាចទៅដល់គណៈបកនយោបាយឧទាហរណ៍ដូចជាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកវិភាគច្រើនបានលើកឡើងបានធ្វើការវិភាគទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ដោយលោកមនីបានជម្រាបជូនមិញនេះអញ្ចឹងគឺថាមានការលើកឡើងឬក៏ការពួយបារម្ភថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះអាចជាការផ្ដល់អំណាចឲ្យគណៈបកនយោបាយជាជាងការផ្ដល់អំណាចច្រើនទៅឲ្យសភាបាទការផ្ដល់អំណាចច្រើនទៅដល់សភាដោយសារតែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការកែប្រែជាពិសេសមាត្រា119ថ្មី2ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីការដាក់សំណើរបស់គណៈបកនយោបាយដែលមានសម្លេងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលទទួលបានសម្លេងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់អាចដាក់ស្នើទៅកាន់ដាក់ស្នើដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រថ្វាយព្រះមហាក្សត្រតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លងមកវាមានការដាក់ស្នើហ្នឹងទៅកាន់សភាបានសភារៀបចំដែលស្នើហ្នឹងទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចនេះគឺក៏នឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដែរទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសាព័ត៌មានខ្ញុំសូមលើកតែឧទាហរណ៍ខ្លីមួយទេថាយើងដឹងហើយថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឬក៏នៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយម្ដងកាលណានៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយម្ដងនេះគឺថាអ្នកសាព័ត៌មានជានិច្ចកាលគឺតែងតែខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះហើយប្រសិនបើដែលច្បាប់កំពូលរបស់យើងប្រមូលផ្ដុំអំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយកាត់បន្ថយអំណាចរបស់សភាមានន័យថាគឺអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយទុកមុននេះក៏ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថានៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយដូចឆ្នាំ2017អីចឹងជាដើមយើងឃើញហើយថាដែលអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលទទួលរងគ្រោះរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទទួលរងនៅពាក្យបណ្ដឹងហើយមានទាំងការបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការចេញផ្សាយរបស់ព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនទៀតផងបាទ
បាទលោកវិគោលបំណងនៃការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនឹងបាទត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងបាទថាដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដើម្បីធានាការពារឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យវារាំងស្ទះដល់ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃស្ថាប័នជាតិបាទស្ថាប័នដឹកនាំរដ្ឋពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងកុំឲ្យមានការជាប់គាំងនយោបាយដោយដែលបានធ្លាប់កើតឡើងកន្លងមកអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់រូបលោកដែលពិនិត្យមើលតាមដានទៅលើបញ្ហានេះដែរនោះតើនេះជាគោលបំណងពិតប្រាកដនៃការធ្វើឬក៏ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកចុងក្រោយនេះទេលោកវិបាទ
ជានិច្ចកាលយើងតែងតែមានទស្សនៈយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំគិតថាតាមពិតទៅអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកដែលគាត់មានបំណងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកែប្រែឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែទទួលរងនូវការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដឹកនាំដោយគណៈបកនយោបាយតែមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទី1ទី2បើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងសភាទៅទៀតយើងឃើញហើយតួលេខឬក៏ចំនួននៃសមាជិកសភាទាំងអស់ហ្នឹងចាប់តាំងពីមានការរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកយើងឃើញថាសភាក៏គ្រប់គ្រងដោយគណៈបកនយោបាយតែមួយដែរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឱកាសនៃការរៀបចំកែប្រែការបោះឆ្នោតការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើនិយាយទៅគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់មានភាពងាយស្រួលហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គាត់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការជំរុញឬក៏ស្នើឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះផងដែរចំណុចដែលជានិច្ចកាលយើងបានឃើញអំពីការវិភាគ នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែហ្នឹងយើងឃើញថាវាមានមាត្រាមួយចំនួនជាពិសេសខ្ញុំសូមលើកដែលសំណើសូមកែប្រែឬក៏សំណើវិសោធនកម្មមាត្រា119ថ្មី2គឺចែងថាចេះខ្ញុំសូមអានជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចដោយសារលោកមនីលើកឡើងចំណុចនេះហើយតាមពិតខ្ញុំមិនមានជាសមត្ថភាពឬក៏ចំណេះដឹងនៅក្នុងការធ្វើវិភាគរឿងផ្នែកច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅពេលដែលយើងអានទៅគឺយើងបានពិនិត្យឃើញថាខ្លឹមសារនៃមាត្រា119ថ្មី2ហ្នឹងគឺថាផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចនេះគណៈបកនយោបាយដែលមានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះក៏មិនប្រកាសថាគណៈបកនយោបាយហ្នឹងក៏ជាគណៈបកប្រជាជនឬក៏គណៈបកណាមួយដែរគ្រាន់តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគណៈបកប្រជាជនលោកគ្រប់គ្រងកៅអីទាំងអស់នៅសភាប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយៗទៀតគឺយើងមិនដឹងទេថាតើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលនឹងមានអាសនៈច្រើននៅក្នុងសភានៅក្នុងមាត្រា119ថ្មី2ដែលនៅជាសេចក្តីព្រៀងសំណើវិសោធនកម្មនៅឡើយហ្នឹងបានចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងសភាបាននៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់តាំងវីរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនប្រធានរដ្ឋសភាវីរៈជននឹងត្រូវសំទោសវីរៈជនដែលនឹងត្រូវទទួលបានការចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវតែជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងសភាបាទនៅក្នុងសភាអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅលើខ្លឹមសារដែលខ្ញុំបានអានជូនបន្តិចមិញនេះគឺថាជាការផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយតែម្ដងបាទមិនមែនផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យសភាដូចមុនទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជានិច្ចកាលយើងតែងតែដែលខ្ញុំបានឮការលើកឡើងហើយនឹងការព្រួយបារម្ភពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគអីច្រើនថាវាជាការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់សភាហើយការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់សភានេះវានាំឲ្យការរក្សានៅការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងហៅថា check and balance ហ្នឹងបាទគឺវានឹងត្រូវបានប្រែប្រួលដោយសារតែការកាត់បន្ថយអំណាចនៅក្នុងសភាអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដែលធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់សភានៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចផ្សេងៗទៀតដូចជាអំណាចរដ្ឋាភិបាលយើងហៅថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺថាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងអាចខ្សោយជាងបើកាលណាខ្សោយជាងគឺពិបាកនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យពិបាកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តអំណាចនៅក្នុងគោលដៅមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទ
បាទលោកវិត្រង់មាត្រា119ថ្មី2ដែលលោកបានអានមួយផ្នែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានចំណុចមួយនៅក្នុងផ្នែកដែលលោកអានហ្នឹងគឺមានមួយឃ្លាដែលបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9បាទកាលពីឆ្នាំ2021ដែលពេលនោះបើយើងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនោះគឺសំដៅទប់ស្កាត់បាទមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិយាយឲ្យចំគឺលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិ2គឺសញ្ជាតិខ្មែរផងនិងសញ្ជាតិបារាំងផងកុំឲ្យមានលទ្ធភាពឬក៏ឱកាសក្នុងការមកដឹកនាំប្រទេសបានបើសិនជាចូលរួមនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកវីដែរកន្លែងហ្នឹងបាទដោយសារតែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងនៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរងស៊ីនោះក៏បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី10នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះដែរបាទដោយលោកលើកឡើងថាគោលដៅចំបងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះគឺដើម្បីឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងងាយស្រួលផ្ទេរអំណាចបាទពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងចំណុចនេះលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ជាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដោយសារតែយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានច្រើនឆ្នាំយើងអាចពិនិត្យមើលឃើញយើងអាចយល់ដឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរ ការប្រែប្រួលទិដ្ឋភាពនយោបាយហើយនិងការរបបនយោបាយការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរជារួមខ្ញុំមើលឃើញថាដាក់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមិនមែនត្រូវទៅតែចំនួននៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី9ដោយលោកមុនីលើកឡើងមុននេះថាយើងបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដើម្បីកំណត់អំពីសង្គមតែមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំឯហ្នឹងគឺវាជាផ្នែកមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលដៅច្បាស់លាស់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងតែម្ដងដោយផ្ដោតទៅលើអ្នកនយោបាយដែលជាគូប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលរបបនយោបាយហើយនឹងសាវតានៃការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសយើងកន្លងមកយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យមានច្បាប់ឯកពន្ធភាពហើយច្បាប់ឯកពន្ធភាពនេះគឺជាច្បាប់មួយដែលកន្លងមកគឺត្រូវបានមើលឃើញថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ទៅលើសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៃការរៀបចំច្បាប់មួយហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់ហ្នឹងសម្ដៅទៅលើសម្ដេចក្រមព្រះមកយើងឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងដូចជាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬក៏មានការអនុវត្តអីបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតទេរហូតមកដល់មានការកែប្រែការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9ហើយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដែលយើងថាជាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះក៏ដោយហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំក៏មើលឃើញថាតែមានគោលដៅរឿងប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងច្រើនជាងរឿងការប្រើប្រាស់ឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មដែលបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងច្រើនជាងយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មឆ្នាំ2021ឥឡូវឆ្នាំ2022ការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9លើកទី10នេះគឺថាវាមានពេលវេលាហ្នឹងគឺថាប្រកាត់ប្រកាយគ្នាមែនទែនហើយជារួមកាលណាយើងញឹកញាប់ពេកនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាមានរូបភាពឬក៏បង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពមួយមិនសូវជាល្អប្រមាណទេសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជារឿងមួយខ្ញុំក៏មើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រហែលជាក៏គាត់បានគិតឃើញនៅចំណុចនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះរឿងការថ្លឹងថ្លែងនិងការបែងចែកអំពីរឿងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយនឹងរឿងផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកនយោបាយឬក៏ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រហែលជាមានការពិបាកនៅក្នុងការបែងចែកដែរបាទ
លោកលើកឡើងអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញញឹកញាប់ពេកហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញបាទដល់ការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលប្រទេសនេះក្រោយពីមានឯករាជ្យភាពមកជាង200ឆ្នាំនេះបាទគេធ្វើវិសោធនកម្មបាន27លើកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបហ្នឹងអាចយកទៅវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងបានបាទដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយចុចទៅលើពាក្យបတ်សម្ភាសន៍បាទសូមអរគុណលោកនុកពីនិងលោកអ្នកនាងត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បတ်សម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសៃមូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកនុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីការពិនិត្យពិច័យរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៅលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើភាគវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់សូមអរគុណ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រុមសាសាចារអាមេរិកាំងរាប់រយនាក់ចង់ឲ្យមាននីតិវិធីទៅថាការងារជាមុនពីព្រោះនិស្សិតស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនមិនអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ថ្លៃទៅថាការនោះទេ លោកកាម៉ាល់ដាវីរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតនិងលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាសសម្រួល
សម្រាប់នាងប្រេសណាសាឡាំកាវើត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនៃពួកតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំទៅមិញមានន័យថាជាការវើទៅកាន់ភាពក្រីក្រខ្លាំងដែលនាងនិងម្ដាយនាងបានជួបប្រទេសក្នុងរយៈពេលដំបូងដែលពួកតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ1996ពួកតាលីបង់បានបញ្ឈប់ម្ដាយនាងសាឡាំលែងឲ្យធ្វើការងារសាធារណៈមួយដោយមិនឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះនិងកូនស្រីអ្នកស្រីមានប្រភពប្រាក់ចំណូលតែមួយគត់របស់ពួកគេក្នុងខែសីហា2021នៅពេលម្ដាយនាងចូលនិវត្តន៍ពួកតាលីបង់បានបញ្ឈប់នាងសាឡាំលែងឲ្យធ្វើការនៅឯក្រសួងកសិកម្មដោយគ្មានការងារធ្វើនិងការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសរបស់នាងផ្ទាល់នាងបានដាក់ពាក្យសុំរៀនតាមកម្មវិធីថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយបានទទួលអាហារូបករណ៍មួយនៅសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កនាងសាឡាំបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំយំដោយសារសប្បាយចិត្តនៅពេលបានទទួលដំណឹងអំពីអាហារូបករណ៍នេះតែភាពសប្បាយរីករាយរបស់នាងមានមិនយូរទេទី1នាងត្រូវសុខប្រាក់ជាង2000ដុល្លារដើម្បីបានលិខិតឆ្លងដែនថ្មីមួយនិងទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះនាងត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់និស្សិតនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបិទទ្វារតាំងពីពួកតាលីបង់បានចូលក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីឆ្នាំទៅមិញនាងសាឡាមបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែសុំប្រកាសពីញាតិសន្តាននិងមិត្តភក្តិដើម្បីបង់ថ្លៃលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការនៅប៉ាគីស្ថានហើយនាងត្រូវមានចំណាយច្រើនថែមទៀតកញ្ញាសាឡាមបានថ្លែងថាខ្ញុំត្រូវតែទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទត្រូវតែបង់សហុយទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិក510ដុល្លារហើយខ្ញុំបានទទួលទិដ្ឋាការខ្ញុំត្រូវតែទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅញូវយ៉កហើយនាងបានបន្ថែមថានាងគ្មានមធ្យោបាយបង់សហុយទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងទេពួកបុគ្គលិកនៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិករបស់នាងបានធ្វើវិភាគទាន$350សម្រាប់សហុយស៊ីវីសដែលត្រូវបង់ឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានពីនិស្សិតអន្តរជាតិទាំងអស់មុនពេលពួកគេដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនិស្សិត F1 ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកការបង់ប្រាក់ទាំងពីរនេះមិនត្រូវសងវិញទេទោះជាមានការបដិសេធមិនឲ្យទិដ្ឋាការក៏ដោយ
កាលពី4ខែមុននេះសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាង500នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតយ៉ាងតិចណាស់ពីច្បាប់អំពាវនាវដល់សេតវិមាននិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្វហ្គានីស្ថានជាពិសេសពួកស្ត្រីដែលប្រឹងប្រែងចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេលិខិតចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកជាង20កន្លែងបានសរសេរថាយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងអំពីជីវិតនិងសុខុមាលភាពពួកសាស្ត្រាចារ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះជាពិសេសគឺក្រុមស្ត្រីលិខិតនេះត្រូវបានផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken លិខិតនេះរិះគន់ការពន្យាពេលនៃការចរាចរណ៍ទិដ្ឋាការនិស្សិតសម្រាប់ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្វហ្គានីស្ថានទោះជាមានការបង់ប្រាក់ពេញលេញនិងមានអាហារូបករណ៍ផ្តល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យដែលបានអញ្ជើញក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនោះក៏ដោយលិខិតដដែលក៏បានអំពាវនាវដល់លោក Blinken ឲ្យលោកធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ដើម្បីកែសម្រួលស្ថានភាពគួរឲ្យខ្មាស់អៀននេះអ្នកស្រី Chloe Breyer នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជំនឿនៅ New York ដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាម្នាក់លើលិខិតនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានទទួលចម្លើយទៅនឹងសម្បត្តិនោះទេនៅក្នុងលិខិតដាច់ដライមួយទៀតផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden កាលពីខែកុម្ភៈស្ថាប័នសកលវិទ្យាល័យនិងបុគ្គលជាង450នាក់បានធ្វើការអំពាវនាវស្រដៀងគ្នានេះឲ្យមានការគាំទ្រដល់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានការប្រថុយប្រថានលិខិតនេះបានសូមដល់លោកប្រធានាធិបតី Biden ឲ្យជួយសម្រួលការចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យរបស់យើងនៃក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងពួកនិស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើននាក់ដែលស័ក្តិសមមានការគាំទ្រនិងបណ្ដាក់ទុនបន្តរបស់យើងលោក Edward Lebow នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមនរវិជ្ជាអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានទទួលបច្ចុប្បន្នភាពពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទេជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង80,000នាក់បានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី10ខែមុននេះភាគច្រើនមកតាមរយៈប្រតិបត្តិការស្វាគមន៍សម្ព័ន្ធមិត្ត ដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាត់ចែងដើម្បីឲ្យអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមបកគលអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានមកតាំងទីលំនៅជាថ្មីក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយច្រើនដងអំពីការគាំទ្រដល់ក្រុមស្ត្រីនិងក្រុមជនភៀសតិចក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរំលោភបំពានក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកតាលីបង់
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកហើយប្រទេសនេះរឹតតែក្រថែមទៀតកាលពី10ខែមុននេះដោយសារគ្មានជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពីបរទេសការគ្មានការងារធ្វើនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងធនធាននិងខាងសេដ្ឋកិច្ចលើពួកមេដឹកនាំតាលីបង់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាក្រុមស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្មានការងារនិងការសិក្សាអប់រំបានរងគ្រោះជាពិសេសដោយសារភាពក្រីក្រខ្លាំងដើម្បីជួយពួកអ្នកសិក្សាសាវជាអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលុបចោលតម្លៃទិដ្ឋាការនិស្សិតអ្នកស្រី Breyer បាននិយាយថាតម្លៃបង់ទិដ្ឋាការ J1 សម្រាប់ពួកសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនិងទិដ្ឋាការ F1 សម្រាប់និស្សិតគឺមាន$160ដែលមិនត្រូវសងវិញទេទឹកប្រាក់នេះជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំភាគច្រើនដែលមានចំណាយច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ពួកអ្នកមានគ្រួសារដែលសមាជិកម្នាក់ៗក្នុងគ្រួសារត្រូវបង់តម្លៃទិដ្ឋាការស្មើគ្នាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានការលើកលែងអំពីតម្លៃទិដ្ឋាការសម្រាប់ក្រុមនិស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានទីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការបរទេសគ្មានអំណាចបដិសេធតម្លៃទិដ្ឋាការក្នុងករណីពិសេសទេហើយបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងនេះក៏គ្មានការលើកលែងអំពីការបង់តម្លៃទិដ្ឋាការដែលត្រូវអនុវត្តលើនិស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទូទៅទេសម្រាប់នាងប្រេសណាសាឡាមតម្លៃសេវាសេវីសនិងតម្លៃទិដ្ឋាការជាឧបសគ្គមួយដល់ការសិក្សាអប់រំរបស់នាងក៏ដូចជាការបដិសេធរបស់ពួកតាលីបង់មិនឲ្យនាងមានសិទ្ធិធ្វើការនិងរៀនសូត្រដែរកញ្ញាសាឡាមបានថែមថាខ្ញុំបានឮច្រើនពីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានថាពួកគេគាំទ្រសិទ្ធិស្ត្រីនិងនារីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការសិក្សាអប់រំនិងការងារតែជាការល្អប្រសើរបើមានសកម្មភាពខ្លះដូចជាការលុបចោលតម្លៃទិដ្ឋាការនិស្សិតសម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានឬធ្វើដំណើរការសុំទិដ្ឋាការឲ្យបានងាយស្រួលជាងមុនដើម្បីមិនចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទី3ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទីបើតាមវិទ្យាស្ថាននៃការសិក្សាអប់រំអន្តរជាតិថាមាននិស្សិតអន្តរជាតិជាង914,000នាក់បានចុះឈ្មោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021ដែលក្នុងបណ្ដាចំនួននេះមាន354នាក់មកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
និងខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចស្ដីអំពីថាតើកម្ពុជាអាចដកពីសារអ្វីបានខ្លះពីកលិយុគសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រីលង្កានិងឡាវសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយគណៈកម្មាធិការ6មករាបញ្ចប់សវនាការជុំដំបូងមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Solomon Islands ជាទីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយនឹងប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអុកស្រីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចស្ដីអំពីថាតើកម្ពុជាអាចដកពីសារអ្វីបានខ្លះពីកលិយុគសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រីលង្កានិងឡាវ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកសេងប៉ោហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់សំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្រយើងផ្ដោតទៅលើប្រទេសស្រីលង្កាមុនតើតើមានកត្តាផ្ទៃក្នុងនិងកត្តារួមផ្សំខាងក្រៅអ្វីខ្លះ ដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសស្រីលង្កាធ្លាក់ចូលដល់ស្ថានភាពយ៉ាងរដាប់រលួបែបនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកសេងប៉ៅខ្ញុំទៅចកតាធំចម្បងបំផុតគឺការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឈរនៅលើគ្រួសារហើយនឹងបពុទ្ធនិយមតែមួយបាទដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការឆ្លៀតឱកាសធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយធំខ្លាំងមែនទែនត្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ស្រីលង្កានេះជាហេតុផលធំម្ល៉េះហើយការដែលឱកាសកាន់អំណាចនៅក្នុងរងគំគ្រួសារហើយនឹងក្រុមបពុខ្លួនតែមួយនឹងបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្រីលង្កានឹងគិតតែពីខ្ចីលុយណាបាទខ្ចីលុយទៅខាងក្រៅយកមកអនុវត្តហ្នឹងហើយជាពិសេសខ្ចីលុយទៅប្រទេសចិនហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងតោះនេះហើយអំពើពុករលួយដែលធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយការដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមិនបានបង្ការនៅហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិនៅក្នុងសកលលោកជាមូលជាពិសេសវិបត្តិប្រេងណាបាទប្រេងហើយនឹងស្បៀងអាហារពិភពលោកទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យមានដូចដែលលោកឆេងប៉ោទៀតតែនិយាយមិញធ្វើឲ្យមានការចំពាក់នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងលើចំពាក់បំណុលបរទេសយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគាត់តែប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ22លានអ្នកជាងនឹងគឺថាចំបំណុលបរទេសរបស់គាត់នឹងរហូតទៅដល់51,000លានឃើញណាបាទដុល្លារនៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅសងគណៈការប្រាក់គេហ្នឹងរហូតដល់1,000លានដុល្លារណាជាងណាបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងរហូតទៅដល់2027ក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយសងទេគឺថាដូចក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្សែធនហ្នឹងណាចាប់ពីខែមេសាមកទៅគឺថាការអង្គការរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហ្នឹងបានប្រកាសថាគាត់ខ្សែធនហើយបាទឥឡូវហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលអញ្ចឹងហើយបានជាវានាំឲ្យមានអតិផរណាខ្លាំងវានាំឲ្យមានការតម្លៃនៃប្រាក់រូបីហ្នឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងរហូតដល់ទៅយើងដឹងហើយស្រាប់ហើយតើកាលណាមានអតិផរណាគឺស្អីដែលខ្លាំងជាងគេគឺប្រេងសាំងណាបាទហើយម្ហូបអាហារដែលញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិទប់លែងបានណាយើងដឹងស្រាប់ហើយទោះបីជាស្រុកយើងក៏ដោយតើកាលណាមានវិបត្តិអញ្ចឹងចំណេញឡើងថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃប្រាក់ខែមិនមែនអាចចេះតែឡើងថ្លៃបានទូទេតើកាលណាយើងចេះតែបោះពុំលុយយកមកលុយនឹងយូរទៅវាទៅជាกระดาษវាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងហើយបានជាប្រាក់រូបីនឹងធ្លាក់ចុះគ្រប់ហើយវាសំទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងគឺថាដោយសារមានការតម្រឹមនៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់តម្លើងការប្រាក់ធ្វើឲ្យលុយដុល្លារហ្នឹងឆ្លងឡើងថ្លៃក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះដល់អញ្ចឹងទៅសេដ្ឋកិច្ចតូចតាចដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាដូចជាប្រទេសឡាវឯជាដើមហ្នឹងគឺថាឃើញនៅរូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់ខ្លួនឯងធ្លាក់គ្រប់តែម្ដងហើយតើកាលណាធ្លាក់អញ្ចឹងវាអូសទាញនាំឲ្យមានអតិផរណាតម្លៃអ្វីក៏ឡើងថ្លៃដែរជាពិសេសតម្លៃសាំងតើកាលណាសាំងឡើងថ្លៃគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាធ្វើដំណើរក៏ឡើងថ្លៃទៅណាមកណាក៏ឡើងថ្លៃកសិករដែលត្រូវការយកមកភ្ជួរស្រែធ្វើកសិកម្មហ្នឹងក៏ត្រូវតែម្ហូបបានមកក៏ឡើងថ្លៃដូច្នេះវាប្រតិខ្លាគ្នាពីមួយទៅមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិហ្នឹងវាកាន់តែចាក់ស្រេះទៅណាបាទនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទ្រាំឡើងបានព្រោះវាអត់មានសាំងប្រើប្រាស់វាអត់មានម្ហូបនៅលើបាយកូនស្រីឃ្លានម្ល៉េះហើយមនុស្សរាប់សែនអ្នកបានចុះទៅដល់ដើម្បីនឹងដេញប្រធានាធិបតីហ្នឹងលោករាជបាសាហ្នឹងឲ្យចុះចេញពីតំណែងហើយបន្ទាប់មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ចុះចេញពីតំណែងហើយលោករាជបាសាហ្នឹងក៏តក៏បានរត់ទៅហើយហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំតែរើសបានថ្មីទេនៅក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ថាក៏មានការចរចាពោះស្ថាប័នរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលយើងហៅថា IMF ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ជួយដែរប៉ុន្តែតារាបណាមិនមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គាត់អត់ដឹងទៅជើជាមួយណាទេឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅជើហើយដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងទំតបានសភាតែងតាំងណាបាទក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញថាទោះបីជាមានការទៅជើហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិបត្តិដែលប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពការមួយធ្ងន់ធ្ងរបំណុលបរទេសអតិផរណាហើយទំនុកចិត្តសំខាន់ទំនុកចិត្តរបស់ជាប្រដ្ឋនោះមកលើរដ្ឋអភិបាលនោះវាអស់ទៅហើយសឹងតែសូន្យហើយដូច្នេះហើយអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិទាំងអស់យល់ឃើញថាការនេះក៏ពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគ្រួសារមួយដែលអស់មានចំណូលដែលជាក់ទេវ័នក៏ក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្សែធនជាក់ទេវ័នក៏អានេះហើយឥឡូវនេះដល់ឋានៈប្រទេសមួយដែលខ្សែធនជាក់ទេវ័នក៏ដែរគឺសោកនេតកម្មលើសោកនេតកម្មហ្នឹង បាទការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺពិបាកនឹងស្ដារណាស់ហើយมันមានអ្នកណាដឹងថាតើផ្លូវចេញហ្នឹងយ៉ាងណាទេព្រោះស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិមកអាចជួយបានមែនក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការនេះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតឹងរឹងណាស់បាទត្រូវតែធ្វើតឹងរឹងរហូតដល់មានប្រទេសខ្លះហ្នឹងថាសឹងតែព្រមមិនបានទៅទៀតលែងចង់បានលុយកម្ចីនឹងទៅទៀតហើយរត់ទៅរកប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនអីជាដើមហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងរឹតតែកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតនៅក្នុងរឿងទាំងនេះហើយមូលហេតុចម្បងបំផុតគឺការដែលគ្រួសារបព្វពួកកាន់ក្តោបក្តោបអំណាចប្រធាននាយកប្រដីក៏គ្រួសារហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គ្រួសារហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក៏គ្រួសារហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយគឺថាវាធ្វើឲ្យអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងបានណាបាទស្ថានភាពក៏វាដំដងទៅអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាហើយតាមការព្យាកររបស់អង្គការអន្តរជាតិដូចជា IMF ដូចជាធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏អង្គការរូបិយប័ណ្ណនៅ New York ជាដើមគេកំពុងតែសម្លឹងមើលប្រទេស4ទៀតដែលនឹងអាចនឹងឈានទៅរកការខ្សែធនដែរអត់មានបំណុលច្រើនប៉ុន្តែអត់មានលុយសងការប្រាក់ទេរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺទីមួយគឺប្រទេសឡាអូសប្រទេសឡាវហ្នឹងឯងបាទប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺថាដែលកំពុងតែតស៊ូដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែតឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដោយដែលលោកឈិនប៉ាវលោកបានជម្រាបជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ហើយបាទប្រទេសទី2គឺប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាទដែលក៏មានវិបត្តិនយោបាយហើយនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរនៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រទេសទី3គឺបង់ក្លាដេសដែលជាអាស៊ីខាងត្បូងដែរក៏ជាពាក់បំណុលខ្លាំងមែនទែនហើយអតិផរណាក៏ចាប់ដើមខ្លាំងដែរហើយនឹងកោះម៉ាល់ដាយកោះម៉ាល់ដាយហ្នឹងម៉ាល់ឌីវនិយាយហៅថាម៉ាល់ឌីវគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់រស់បានដោយសារតែទេសចរតែមួយមុខគត់បាទនៅក្នុងហ្នឹងជាប្រទេសមួយដែលល្អណាស់បាទសមុទ្រថ្លាល្អមែនទែនអ្នកណាក៏ចង់ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានយកលុយពីទេសចរហ្នឹងយកមកធ្វើស្អីផ្សេងទៀតឲ្យរីកចម្រើនដល់ពេលដែលមាន COVID-19 ហ្នឹងទៅគឺថាទេសចរឈប់មកណាអតិសចរឈប់មកគឺគាត់ដួលគ្រឹបតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់ដួលគ្រឹបហ្នឹងគឺថាគាត់មានតែខ្ចីលុយបរទេសហើយអត់មានអីសងទេបានណាឥឡូវចេញអត់ទាន់ទួចទៀតដូច្នេះគេកំពុងតែរងចាំមើលប្រទេស4ហ្នឹងដែលកំពុងតែក្រោយពីប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគឺថាកំពុងតែតស៊ូក្រាញ់នានាផងដឹងជាទៅជាយ៉ាងម៉េចទេបាទអរគុណលោកចេងបាទ
សម្រាប់លោកសុភ័ក្រករណីប្រទេសឡាវកត្តាអីខ្លះដែរមានបញ្ហាអីខ្លះដែរដែលនាំឲ្យមកដល់ចំណុចនេះដែរបាទ
បាទប្រទេសឡាវយើងគិតថាជាកត្តាភូមិសាស្ត្រប្រទេសឡាវជាប្រទេសមួយដែលអត់មានបើកចំហទៅសមុទ្រទេណាបាទដូច្នេះហើយគឺអត់មានកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដូចយើងនៅកំពង់សោមដឹកតែកាលណាយើងអត់មានកំពង់ផែម្ល៉េះហើយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលត្រូវដឹកតាមសមុទ្រត្រូវដឹកតាមកប៉ាល់ដែលមានតម្លៃថោកមិនដូចជាការដឹកតាមយន្តហោះទេណាគឺថាយើងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងយើងមានតិចតួចជាទីបំផុតឡាវដែលធ្វើហ្នឹងធ្វើតាមរយៈវៀតណាមធ្វើតាមរយៈចិនធ្វើតាមរយៈថៃណាដែលនៅជុំវិញប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយនេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនាំចេញទៅក្រៅរបស់ប្រទេសឡាវហ្នឹងមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែននេះជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធរួចស្រាប់មកហើយណារឿងទី2ហ្នឹងគឺថាប្រទេសឡាវមិនមានជាបញ្ហាគ្រួសារនិយមដឹកនាំប្រទេសអីទេជាណបកដាញ់តែមួយក៏ប៉ុន្តែបាទប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងដែនការគ្រប់គ្រងវិបត្តិដូចជាបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ជាដើមឡាវគឺថាមិនធ្វើបានល្អប្រសើរទេមិនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទេបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅពេលដែលបានជួបនឹងវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងគឺអត់មានរដ្ឋហ្នឹងអាចទៅចិញ្ចឹមបានអាចទៅជួយផ្ដល់បានលះហើយការតស៊ូដើម្បីនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈ2ឆ្នាំកន្លងមកពេលកូវីដនេះស្របពេលដែលទេសចរនឹងធ្លាក់ចុះគ្រប់តែម្ដងទៀតធ្វើឲ្យវិបត្តិនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទដូច្នេះការដែលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដ19នឹងមិនបានល្អបាទវាធ្វើឲ្យដេញប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដូចជាបញ្ហាតកាលណាយើងអត់មានចំណូលណាយើងត្រូវតែខ្ចីចិត្តតែខ្ចីបុលហើយក្នុង2ឆ្នាំតែយើងគិតតែពីខ្ចីបាទអាហ្នឹងគឺថាដល់ពេលដែលកូវីដនៅប្រទេសខ្លះដែលគេគ្រប់គ្រងកូវីដបានល្អដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺថាគេអាចធ្វើដំណើរសេដ្ឋកិច្ចបានភ្លាមតែម្ដងទេសចរចូលត្រឡប់មកវិញគ្រប់បានតែម្ដងចំណែកប្រទេសឡាវយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសគាត់តូចមានជាប្រវត្តិ7លានអ្នកជាងទេក៏ប៉ុន្តែកម្ចីប្រាក់កម្ចីដែលគាត់ខ្ចីពីគេហ្នឹងរហូតដល់ជិត14កោតដល់3កោត 13,000 លានដុល្លារប្រទេសកម្ពុជាដែលធំជាងគាត់ហ្នឹងប្រាក់កម្ចីរបស់យើងបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសកម្ពុជាមានយើងខ្ចីបរទេសមកតែ10កោតទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយ10កោតហ្នឹងគឺខ្ចីពីដេញទ្វេភាគីពីប្រទេសទៀតទៀតរួមទាំងប្រទេសចិនយើងខ្ចីច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺថាគាត់ខ្ចីខ្លាំងមែនទែនពីប្រទេសចិនព្រោះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្លាក់បាទលុយគីបហ្នឹងដូចឈិនប៉ាវបាននិយាយរួចមកហើយលុយគីបហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅដុល្លារធ្លាក់គ្រប់គ្រប់ខ្លាំងតែម្ដងបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាអ្នកមរុស៊ីហ្នឹងគេលែងទុកចិត្តបាទអ្នកធនាគារទៀតទៀតហ្នឹងគេជប់ឲ្យគាត់ខ្ចីតែដូច្នេះគាត់ងាកទៅណាដែលគាត់អាចខ្ចីបានគឺមានតែទៅរកប្រទេសដូចជាចិនណាដែលគេគិតថាបើណាឯងត្រូវការខ្ចីគេរត់ទៅឲ្យទៀតអាហ្នឹងយើងអាចហៅបានថាជាអន្តៈបំណុលណាបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយបញ្ហាទៀតទៀតការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងរឿងគម្រោងធំធំការអភិវឌ្ឍដូចជាវិរិយអកិសនីជាដើមដូចជាការសង់ផ្លូវទេសភ្លើងល្បឿនលឿនពីព្រំដែនចិនខាងជើងមកវៀតណាមមកទីក្រុងវៀតណាមនឹងជាដើមគឺថាធំពេកនៅក្នុងចំនួនទឹកលុយដែលខ្ចីពីបរទេសចំនួន714,000លានដុល្លារហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែគម្រោងសាងសង់ផ្លូវប្រទេសលឿនលឿនហ្នឹងវារហូតទៅដល់នៅក្នុងហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងគិតទៅដល់76,000លានដុល្លារទៅហើយបាទដូច្នេះហើយគឺថាប្រទេសយើងតូចហើយដល់យើងធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍធំពុះមានអញ្ចឹងពេកទៅហើយនៅក្នុងនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយតែកាលណាអត់មានតរយៈភាពនៃការជួបផលិតវាតែងតែមានអំពើពុករលួយណាព្រោះអ្នកដែលទៅចរចា contract គម្រោងធំធំអញ្ចឹងច្រើនតែបានចំណេញបានចំណេញបានទឹកលុយទឹកតែធំធំណានៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាធ្វើឲ្យបំណុលហ្នឹងវាន់កទៅតាមនឹងតែម្ដងបាទនេះហើយជារឿងដែលឡាវកំពុងតែជួបប្រទះហើយតែកាលណាយើងមានអតិផរណាខ្លាំងអញ្ចឹងលុយរបស់យើងធ្លាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងទៅទិញអីវ៉ាន់នាំចូលពីបរទេសមកដូចជាប្រេងដូចជាជីដែលនាំចូលមកធ្វើកសិកម្មស្អីស្អីតោះយើងទិញទៅគឺឡើងថ្លៃកប់ពពកតែមិនអាចប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចនឹងស្ទុះបានទេហើយអាហ្នឹងគឺថាវាពី1ទៅ1ហ្នឹងវារុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្លាក់ពីលំបាកដល់ដុនដាបដោយដែលយើងមានសក្តីនេះបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺតាមទាំងអស់គ្នាកំពុងតែពិនិត្យមើលថាតើឡាវនឹងអាចមានសមត្ថភាពនឹងសងការប្រាក់ឲ្យគេនោះបានឬអត់យ៉ាងណាបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលអាទិត្យខាងមុខនេះអាចនឹងដឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងគិតថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងតែមានស្ថានភាពលំបាករួចទៅហើយស្ថានភាពគុំសាសលំបាករួចហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគោលនយោបាយនឹងអត់មានការព្រៀងទុកជាមុនគោលនយោបាយអត់មានការបង្ការមើលឃើញសម្លឹងមើលថាបញ្ហាដែលមកដល់មុនហើយបង្ការដែលធនធានសេដ្ឋកិច្ចធនធានហិរញ្ញវត្ថុអ្វីបែបថាដើម្បីទប់ស្ថានភាពហ្នឹងអានឹងគឺនាំឲ្យស្ថានភាពវាទៅជាអញ្ចឹងឯងហើយបញ្ហាអំពើពុករលួយខ្នាតត្រង់ទ្រីធំនេះគឺសម្បើមណាស់ដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មិនអាចមើលស្រាលបានទេ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់និងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តមិនស្រាលរបស់យើងអំពីប្រទេសឡាវលោកសុភ័ក្រក៏បានលើកឡើងពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែរដូចជាបង់ក្លាដេសដូចជាម៉ាល់ឌីវដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឡាវខ្លួនឯងដែលគេផ្ដល់ការឲ្យថាពិនិត្យអង្កេតឲ្យជាប់អាចនឹងជួបបញ្ហាដូចប្រទេសស្រីលង្កាអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនឹងក្នុងសញ្ញានៃបរិបទដែលមានការផ្ទុះនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចព្រមគ្នានៅក្នុងតំបន់បែបនេះកម្ពុជាយើងអាចនឹងជួបភាពអសន្នឬទេលោកអសរិសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំឬបីឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញទេការដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលធ្វើការនៅ IMF ដែលធ្វើការនៅធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏ខាង Stock Chain ជាដើមហ្នឹងបាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏ប្រទេសកម្ពុជាមានធ្វើរឿងជាច្រើនដែលនាំឲ្យកម្ពុជានឹងអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហា COVID នឹងបានដោយរលូនការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយកំពុកបាទចំណាយលុយលំហើយការដែលស្រែកហៅវិភាគទានពីសប្បុរសជនពីវិស័យឯកជនដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចាក់បាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់ឥឡូវយើងដល់ដុសទី5ទៅទៀតហើយគឺថាកម្រមានប្រទេសដែលតូចអញ្ចឹង អាចនឹងធ្វើបានណាបាទហើយសូម្បីតែប្រទេសធំធំខ្លះនៅតំបន់អាស៊ាននឹងឬមួយក៏នៅអឺរ៉ុបឬមួយនៅប្រទេសនៅទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតកម្រធ្វើបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាការដែលធ្វើបាននេះនាំឲ្យយើងជួបវិបត្តិតិចតួចបំផុតអំពីកូវីដយើងក៏មានស្លាប់ច្រើនដែរហើយជាការសោកស្ដាយធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទប់ជាប់ស្ថានភាពហើយនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងអានឹងបានហើយគឺថាយើងអាចបើកច្រកបើកទ្វារសេដ្ឋកិច្ចវិញបានភ្លាមបាទដូចជាវិស័យទេសចរដូចជាអ្នកវិនិយោគអីជាដើមគឺថាខ្ញុំគិតថាដោយសារតែយើងគ្រប់គ្រងកូវីដនេះបានហើយបានជានៅក្នុងត្រីមាសទី1ណានៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះបាទយើងបានទទួលការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសដែលយើងហៅថា FDI ហ្នឹងរហូតដល់2000លានកដកសញ្ញា400លានដុល្លារយើងគិតហើយគឺថាការវិនិយោគពីបរទេសមកសំខាន់ណាស់បាទព្រោះអតលតអ្នកទាំងអស់នោះមើលឃើញទុកចិត្តថាប្រទេសឯទៀតទៀតដូចជាឡាវជាដើមទុកអត់ជាប់ទេគេលែងទុកចិត្តណាគេឈប់ឲ្យលុយខ្ចីអានេះគេអត់ទៅវិនិយោគទៀតទេធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបជន់លើដុនដាបតទៀតចំណែកប្រទេសកម្ពុជាអត់ទេបាទគេមើលឃើញថាយើងគ្រប់គ្រងបានល្អគេអាចមកវិញភ្លាមណាបាទគេអាចបន្តគេទៅវិនិយោគកន្លែងផ្សេងអត់បានគេគិតថាអូកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលអាចវិនិយោគបានណាអញ្ចឹងហើយបានថាក្នុងត្រីមាសទី1ហ្នឹងរហូតទៅដល់ទីកណ្ដាលសញ្ញា4000លានដុល្លារហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់ប្រទេសតូចដែលប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាទេសចរអន្តរជាតិនឹងត្រឡប់មកវិញណានៅពេលដែលខែភ្លៀងចប់ទៅព្រោះខែនេះជាខែភ្លៀងនៅពេលដែលខែភ្លៀងចប់ទៅខ្ញុំគិតថាទេសចរនឹងកំពុកបុកត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយដូចជាសៀមរាបឬមួយកពតកែបឬមួយក៏ភូមិភាគឥសានមណ្ឌលគិរីរតនគិរីឬខាងសមុទ្រកំសោមកោះកុងនឹងបានទទួលទេសចរមកវិញយ៉ាងកំពុកស្របពេលដែលប្រទេសអេទីបទៀតហ្នឹងក៏ជាជួបនឹងបញ្ហាលំបាកក្នុងការទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយយើងគិតមើលដូចខ្ញុំបានរំលឹកមិញហើយប្រទេសរបស់យើងតូចប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមាន16លានអ្នកជាង16លានកន្លះណាបាទហើយប្រាក់ដែលយើងខ្ចីពីបរទេសហ្នឹងគឺថាតែ10កោតទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងគួរតែកត់សម្គាល់ដែរថានៅក្នុង10កោតហ្នឹងនេះហើយជាសញ្ញាមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុង10កោតហ្នឹងគឺថាយើងជាពាក់ចិនតែប្រទេសតែចិនមួយបាទរហូតដល់ជាង5កោតទៅហើយបាទដូច្នេះហើយគឺថាជាង 40% នៃប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសហ្នឹងគឺថាប្រទេសចិនតែមួយក៏ប៉ុន្តែក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងដែរគឺថាយើងបានខ្ចីអំពីពហុភាគីណាបាទអាទិទៀតហ្នឹងក៏ប្រហែលជា 70-50% ដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានៅរក្សាដែនស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានដោយមានលំនឹងល្អបន្ទាប់ពីយើងគ្រប់គ្រងកូវីដ19បានល្អហើយយើងកំភ្លេចថាដោយសារតែវិន័យនៅក្នុងការចាយវាយនេះហើយបាទយើងខ្ចីបុលគេក៏មិនច្រើនពេកហើយយើងសងគេក៏សងដោយទាន់ពេលវេលាហើយយើងក៏នាំចេញហើយយើងធ្វើឲ្យការអ្នកវិនិយោគនឹងទុកចិត្តណាបាទមានច្បាប់វិនិយោគថ្មីថ្មីដែលទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិនឹងមកកាន់តែទុកចិត្តច្រើននៅក្នុងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលរបស់យើងនៅពេលដែលប្រទេសឯទៀតជួបបញ្ហាអតិផរណាខ្លាំងរូបិយប័ណ្ណរបស់គេធ្លាក់ចុះគ្រប់គ្រប់ដោយដែលលោកសេងប៉ាវបាននិយាយមួយហើយប្រាក់រៀលរបស់យើងបើប្រៀបធៀបជាមួយដុល្លារគឺនៅទេមួយដុល្លារប្រហែលជា4000រៀលនៅជុំវិញប៉ុណ្ណឹងហើយនេះជានយោបាយរក្សាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណជាតិមួយដែលល្អដែលធនាគារជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ហ្នឹងគឺស្និទ្ធណាស់ហើយយើងរដ្ឋាភិបាលយើងតែងតែស្ដាប់នៅទីប្រឹក្សាយោបល់បច្ចេកទេសពីអង្គការធំៗហ្នឹងដូចជារឿង COVID ជាដើមយើងដើរតាមការអោយយោបល់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះជាការដើរត្រូវបាទហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នដល់កុំអោយរស់អ្វីដែលកើតឡើងនៅស្រីលង្កាអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសឡាវគឺកុំអោយគិតថាវាមិនអាចកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់ទេគ្មានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកសព្វថ្ងៃដែលមានវិបត្តិបន្ទាប់ពីវិបត្តិប្រេងសាំងណាឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកអតិផរណានៅកន្លែងណាក៏ពេញទីដែរប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងរឿងអតិផរណានៅក្នុងរក្សាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមការព្យាករណ៍របស់ធនាគារអាស៊ីយើងឃើញថាដូចជាល្អមានសង្ឃឹមច្រើនគឺថាឆ្នាំនេះ2022នេះប្រហែលជា 7.6% 5កដកសញ្ញា6ឬ5កដកសញ្ញា7ហើយទៅឆ្នាំ2023អាចឡើងទៅដល់6កដកសញ្ញា5 ណាដូច្នេះហើយក្រំបើមែនទែននេះក៏ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ COVID របស់យើងបានល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវរៀនសូត្រអំពីប្រទេសដែលកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះវិបត្តិខ្លាំងក្លាហើយយើងកុំឲ្យដើរតាមផ្លូវនឹងជាពិសេសអំពើពុករលួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានធ្វើវិលចន្ទហោះឬមួយក៏ធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងជៀសវាងឲ្យបាននៅអំពើពុករលួយទាំងអស់នេះបាទ
សូមអរគុណលោកអោសរិសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកុបកម្មថ្ងៃទី6មករាបានបញ្ចប់ជុំទី1នៃសវនាការដំបូងដំបូងដោយពិនិត្យមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារវិមានសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកពិនិត្យមើលអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងក្រោយសវនាការជុំទី1ទាំងនេះលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីក្នុងដំណែងឬអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋទេប៉ុន្តែជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលសមាជិកសភាកំពុងបើកសវនាការជាសាធារណៈដែលអាចនាំឲ្យមានការប្រកាសអនុសាសន៍ថាលោក Donald Trump ទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការប៉ុនប៉ងលុបចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Benny Thompson សមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Donald Trump summon a mob to Washington DC
លោក Donald Trump បានកោះហៅក្រុមកុបកោមួយក្រុមទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ហើយទីបំផុតបានជំរុញក្រុមកុបកោនោះឲ្យធ្វើការវាយប្រហារដោយហិង្សាលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
គណៈកម្មាធិការ6មករាដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន7រូបនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ2រូបមិនមានអំណាចក្នុងការកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លើឧក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទងនឹងការវាយប្រហារវិមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងបង្ហាញភស្តុតាងដែលក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីចោទប្រកាន់លោក Trump អ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
គណៈដែលរូបភាពទាំងស្រុងកំពុងលេចចេញជារូបរាងដោយសារគណៈកម្មាធិការ6មករាវាច្បាស់ណាស់ការប្រឹងប្រែងដែលលោក Donald Trump ដឹកនាំនឹងចូលរួមគឺគួរឲ្យខ្លាចនិងគម្រាមកំហែងជាអ្វីដែលយើងអាចស្រមៃបានន
ៅក្នុងឯកសារ12ទំព័រដែលកត់ត្រាការអះអាងគ្មានហេតុផលរបស់លោកអំពីការខ្លាចបន្លំស្លឹកឆ្នោតលោកត្រាំបានចំទាស់ថាសាវនាការដែលបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យចុងចោតបង្ហាញភស្តុតាងឬមិនឲ្យមានការសួរដេញដោលសាកសួរទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាច្រើននិយាយថាគណៈកម្មាធិការកំពុងកសាងសំណុំរឿងដ៏រឹងមាំមួយដែលបង្ហាញថាលោកត្រាំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះអក្រិតកម្មជាច្រើនលោក Paul Schiff Berman សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
ការខុបខិតរារាំងដំណើរការផ្លូវការគឺពិតជារឿងមួយដែលអាចត្រូវចោទប្រកាន់ធ្ងន់ជាងនេះទៀតគឺការខុបខិតលួចបន្លំសហរដ្ឋអាមេរិកថាពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋានទាំងស្រុងលើការកេងបន្លំការបោះឆ្នោតលោកត្រាំមិនមានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់ហើយដឹងថាมันមានភស្តុតាងចេញមកនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការទាំងនេះដែរការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនឹងអាចជាការចាប់ប្រកាន់មួយទៀតប្រសិនបើគេអាចភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់លោកត្រាំទៅនឹងការបះបោរដោយផ្ទាល់តែនេះពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការរកភស្តុតាងមកបញ្ជាក
់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាច្រើនក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីកាត់ទោសលោកត្រាំអាចពឹងផ្អែកលើថាតើអតីតប្រធានាធិបតីពិតជាជឿជាក់លើការអះអាងរបស់ខ្លួនអំពីការខ្លាចបន្លំដែលជាចំណុចពិបាកបញ្ជាក់ក្រុមសមាជិកសភានិយាយថាសារ Twitter របស់លោកត្រាំនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020គឺជាការប្រមូលផ្តុំក្រុមជលនិយមដើម្បីវាយប្រហារវិមានរដ្ឋសភាដែលជាសកម្មភាពអាចនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតបះបោរលោក John Lewis អ្នកស្រាវជ្រាវភាពជលនិយមនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
I think based on what we've seen from court filings from the Department of Justice
ផ្អែកលើអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងឯកសារតុលាការពីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានចេញផ្សាយសារជជែកឯកជនពីក្រុម Oath Keepers និងក្រុម Proud Boys យើងឃើញថាសារ Twitter របស់លោក Trump ពិតជាបានដាក់ការបរិច្ឆេទ6មករាជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមទាំងនេះចូលរួមធ្វើអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាពេលវេលារបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឱកាសទប់ស្កាត់អ្វីដែលពួកគេគិតថាជាការបោះឆ្នោតបន្លំ
គណៈកម្មាធិការ6មករាឥឡូវនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើសវនាការនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ដោយរក្សាការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់ខ្លួនរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះអាចពន្យាសកម្មភាពមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រសួងយុតិធម៌ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីជាគូប្រជែងនយោបាយលោក Paul Schiff-Berman សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
It means you're always in a state ofpolitical chaos and the potential for a kind of
មានន័យថាអ្នកតែងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយនិងអាចមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយហើយវាមិនមែនជារបៀបដែលប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដំណើរការអស់រយៈពេល200ឆ្នាំមកហើយទេប៉ុន្តែលោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីផ្លែកពីគេតែម្នាក់គត់មិនដែលមានប្រធានាធិបតីដូចគាត់បន្តិចឡើយហើយប្រកាសណាស់មិនដែលមានឧបទ្ទហេតុណាមួយដូចជាវាយប្រហារលើសភានិងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់បែបនេះដែរយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកដូច្នេះយើងពិតជាមិនមានបទពិសោធន៍លើរឿងទាំងនេះឡើយ
ការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមតិជាតិ NORC ដែលធ្វើឡើងនៅចុងខែមិថុនាបានរកឃើញថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញវ័យនិយាយថាលោកត្រាំគួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋចំពោះទូនាទីរបស់លោកក្នុងការវាយប្រហារលើវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចារចត្រា VOA
ទូនាទីកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកក្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Solomon Islands នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនដែលកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Caroline Kennedy ក្រុមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands ដែលជាកន្លែងដែលឪពុករបស់លោកស្រីទាំងពីរនាក់ធ្លាប់បានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រកួតប្រជែងដើម្បីឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកស្រី Sherman និងគណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រីនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី80ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារនៅលើកោះអង្គូដាល់កាណាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខនេះហើយក៏មានគម្រោងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកោះមួយនេះដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីចំណងមិត្តភាពថិតថេរយូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស Solomon Islands ក៏ដូចជាការបើកសម្ពោធស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Honiara ផងដែរនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Sherman នឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកចុងក្រោយដែលនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ Pacific មួយនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលផ្នែកការទូតរបស់ប្រទេសចិននោះចំណែកលោកស្រី Kennedy ឪពុករបស់លោកស្រីគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John F. Kennedy ដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនោះជាប់បានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមនាវាល្បាតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រី Sherman និងរួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Stephen Slenka នៃកងម៉ារីនដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃសេនាធិការនៅប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមេរិកនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Stephen Ruder ដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពម៉ារីនអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏នឹងជាការចាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ផងដែររបស់លោកស្រី Sherman ដែលឪពុករបស់លោកស្រីគឺលោក Mal Sherman ធ្លាប់ធ្វើជាកងទ័ពម៉ារីនអាមេរិកហើយរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅលើកោះគូដាល់ខាណាល់ក្នុងប្រទេស Solomon Islands ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងកងទ័ពជប៉ុនក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1942ការប្រយុទ្ធគ្នាដែលមានរយៈពេល6សប្តាហ៍នោះបានកត់សម្គាល់ពីការចាប់ផ្តើមនៃប្រតិបត្តិការវាយលុកដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលជាការបង្ហាញនូវសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសដែនកោះ Solomons ដែលមានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Honiara នៃប្រទេស Solomon Islands លោកស្រី Sherman នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីមួយដែលត្រូវរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Skyline Ridge ដែលជាទីតាំងនៃវិមានរំលឹកគុណដល់កងទ័ពអាមេរិកនៅលើកោះគូដាល់កាណាល់នឹងក្នុងពិធីមួយនៅឯវិមានរំលឹកគុណ Bloody Ridge ដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយប្រទេស Solomon Islands ផងដែរលោកស្រីក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកគុណមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយភាគីប្រទេស Solomon Islands និងជប៉ុនដែលពេលនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.